Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram met vars nuus wat ons vir jou elke oggend bring op jou voorstoep. Prabashni Ramuta, sy's van die Nematode Warriors en ek gesels met haar oor nematiseerdoders en nuwe PCO vereistes. En Perry Vloek deel met ons sy maandelikse verhale oor die wolbedryf. En hierdie keer gesels hy oor slagdag op die plaas. Slakke is 'n probleem wat boere al vir jare in die Suid-Kaap teister. Karin Venter van Plaas Media het tydens 'n Agri Overberg inligtingsdag met Piet Lombard, 'n navorser verbonde aan die Wes-Kaapse Departement van Landbou, oor hierdie probleem gesels. Dr. W.A. Lombard van die Universiteit van die Vrystaat gee vir ons 'n oorsig van Februarie se landboumarkbewegings. En dan sluit ons af met Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkwekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Ek gesels vandag met Prabashni Ramutar, en sy is 'n nematoloog met 17 jaar ondervinding in die landboubedryf. Sy het aanvanklik vir 11 jaar as 'n navorsingsnematoloog by die Suid-Afrikaanse Suikerriet Navorsingsinstituut gewerk, waarna sy die KwaZulu-Natal tak van NAMLAB begin en bestuur het totdat sy dit in 2025 verlaat het om by Farmers AgriCare, 'n gewasbeskermingsdiensverskaffer in KwaZulu-Natal, aan te sluit. Sy is tans deel van hulle tegniese afdeling waar sy tegniese ondersteuning aan agente verskaf. En ons gesels vandag oor nematiseerdoders en nuwe PCO vereistes. Prabashni, what is a PCO?
Okay, so Johanna, a PCO, it refers to a certification that is given to pest control officers. So if you hold a PCO license, you're then certified to apply a specific set of chemicals for which this is a requirement. So some chemicals used within the agricultural industry, you need a PCO license to apply it. In order to obtain PCO certification, you must be suitably qualified. So there are a few qualifications that you can do, or they do recognize agricultural degrees. And then once you have that qualification, you must then apply to the Department of Agriculture for certification. And only once you've applied and you got your certificate back, are you then a licensed pest control officer.
Why is it relevant to nematicides?
So most of the old nematicides that we used to, so the carbamates and the organophosphates, so some common names, the active ingredient oximal or vidate is the trade name, carbofuran or curita is the trade name, phenamethos is another one, or caducophos. They have recently been classified as highly hazardous pesticides. So there were two groups of highly hazardous pesticides, the CMRs that were taken off the market, and then these group of pesticides were reclassified as restricted agricultural remedies, and this reclassification was done in 2023. And according to, so when this reclassification happened, it now fell under some legislation, or the PCO legislation that was in place since 2011. And as a result of this reclassification, you now needed PCO certification to buy and use these restricted agricultural remedies. So as of August 2023, you really needed to have certification to buy and use any of our old nematicides.
Prabhashini, do you currently need a PCO license to buy and use nematicides?
So not at the moment, Johan. So even though that legislation was put in place, in January this year, there was a High Court ruling that halted the immediate implementation of the PCO regulations. So as we stand currently, that is no longer needed and it's halted. But the industry remains committed to identify and implement a workable and practical process to ensure the responsible use of these restricted agricultural remedies by South African farmers. So even though it's no longer required, we still have to do all the other steps that that was put in place by the PCO.
What information is currently required to buy nematicides?
Okay, so like I was just saying, although a PCO license is no longer required, these pesticides are still highly hazardous products, and we have to remember that we have to treat them that way. So as such, the industry is very focused on good stewardship of these products. So when you buy these products, information of who it was sold to, whether you do have a PCO license or not, whether you are aware of the dangers, are your staff suitably trained, do you have the correct personal protective equipment? So all those very similar information to what was required when we used to buy Temec in the old days when we had Temec, you're going to be asked very similar questions. So when you go to buy your nematicide, especially as a farmer, the distributor will ask you all these questions and keep a log of all these questions so that should something happen, there's then a record of who's buying the products and that they are suitably trained.
How will this change in the future?
So we're actually quite unsure of how this will change in the future. The PCO regulations, even though they halted for now, may come back into effect. Or the other thing is there is a possibility of these products being banned earlier than the 2035 target. So the Straw had set a target of removing all highly hazardous pesticides from the market by 2035. So a lot of our old nematicides are part of this. And what he might do, instead of bringing the PCO regulations back, he may actually ban it earlier than 2035 as anticipated.
Prabhashini, if old nematicides are banned in future, what steps can growers take now in order to prepare for that?
So most of the old nematicides that we used to, so the carbamates and the organophosphates, so some common names, the active ingredient oximal or vidate is the trade name, carbofuran or curita is the trade name, phenamethos is another one, or caducophos. They have recently been classified as highly hazardous pesticides. So there were two groups of highly hazardous pesticides, the CMRs that were taken off the market, and then these group of pesticides were reclassified as restricted agricultural remedies, and this reclassification was done in 2023. And according to, so when this reclassification happened, it now fell under some legislation, or the PCO legislation that was in place since 2011. And as a result of this reclassification, you now needed PCO certification to buy and use these restricted agricultural remedies. So as of August 2023, you really needed to have certification to buy and use any of our old nematicides.
Prabhashini, do you currently need a PCO license to buy and use nematicides?
So not at the moment, Johan. So even though that legislation was put in place in January this year, there was a High Court ruling that halted the immediate implementation of the PCO regulations. So as we stand currently, that is no longer needed and it's halted. But the industry remains committed to identify and implement a workable and practical process to ensure the responsible use of these restricted agricultural remedies by South African farmers. So even though it's no longer required, we still have to do all the other steps that that was put in place by the PCO.
What information is currently required to buy nematicides?
Okay, so like I was just saying, although a PCO license is no longer required, these pesticides are still highly hazardous products, and we have to remember that we have to treat them that way. So as such, the industry is very focused on good stewardship of these products. So when you buy these products, information of who it was sold to, whether you do have a PCO license or not, whether you are aware of the dangers, are your staff suitably trained, do you have the correct personal protective equipment? So all those very similar information to what was required when we used to buy Temec in the old days, when we had Temec, you're going to be asked very similar questions. So when you go to the buy on a nematicide, especially as a farmer, the distributor will ask you all these questions and keep a log of all these questions so that should something happen, there's then a record of who's buying the products and that they are suitably trained.
Prabhashini, if old nematicides are banned in future, what steps can growers take now in order to prepare for that?
So I think we must remember, so regulations aside, you know, it's not a tick box exercise. These pesticides are highly hazardous and they're not good pesticides for us to be using. So we need to start thinking that where possible, we must start to reduce our reliance on them. There's many newer, safer nematicides on the market, much better, new technology, safer active ingredients, and we need to start understanding them and incorporating them into our programs so that when these products, these old ones, are eventually taken off the market, we're not taken by surprise and we already know how to live without them. So instead of the registrar telling us we need to stop using them, as consumers of these products, we actually need to stop using them before the registrar can tell us to. And that's the best bit of advice I can give you.
En dit was dan Prabhashini Ramutar, 'n nematoloog betrokke by Farmers Agricare, wat vandag met ons gesels het oor nematiseerdoders en nuwe PCO vereistes.
Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n egte Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
Ek is weer bevoorreg om vandag te gesels met Perry Vlok, 'n man wat lewenslank in die bedryf was, wolbedryf, en Perry, dag sê,
hallo Johan.
Hierdie bedryf het soveel verhale wat 'n mens kan vertel, so oor die jare.
Nee, Johan, dis baie waar, en dankie vir die voorreg om weer met jou te praat, al die lekker. Om met jou vooral te gaan selfs op die radio, en ja, ons het baie om oor te praat, en ek dink dis 'n kopskuif wat die meeste mense moet maak, dat ek moes nou oor gesels voor die opname, dat mens nie met die tydperk van jou lewe bykom dat jy sê, nou is ek klaar en nou gaan ek sit en ek gaan nou maar ou mens nie wat lewe lei nie. Ek dink jy moet positief en effectief in die gang bly en jou kop in die gang hou en jy moet nie aftree nie, jy moet optree. En ek dink baie van ons is om nou daar so, Johan, so is my lekker met jou te praat.
Dit is wonderlik. Perie, ek wil sommer net so met die wegtrek sê vir ons luisteraars, hulle moet seker maak hulle kry die april maand uitgawe van Veeplaas, want dit waaroor ons vanoggend gaan gesels, gaan hulle die volledige artikel kry in die april uitgawe van Veeplaas. Maar vandag gaan jy vir ons 'n storie vertel, jy gaan ons nou terugvat in tyd oor daai slagdag op die plaas.
Dit is reg, Johan, ons gaan so'n bietjie terug in die toekomse jare en so'n bietjie nostalgie met die artikel dat ek probeer vasvat. Dit gaan ons slagdag op die plaas en as jy nou recht terug onthou, Johan, dit is 'n wonderlike dag en 'n tyd gewees en ons op ons allemaal klein gewees en ons het niks gemis nie. Een klein kind, ons vergeet beteken die klein kinders wat om ons rondhaak op ons die goed doen. Hulle mis niks nie meer overhoor, dit word ingeneem. Hulle is so sponsor en hierdie goed is ingeneem toe ons klein was. En ja, slagdag op die plaas is nou, het ek nou geskrywe oor lang voor elektrisiteit of ontydige kragonderbrekings was en daar was omtrent net paraffienlampe en getrouwe koolstof en in sommige plaasen die donkie gehad, dat 44 gallon drom was, dat met hout gevoerd was om warm water te kry, dit was die enigste luxe gewees. En later jare het nou dan die paraffien ijskas en vrieskas bygekom en dit was ook een gelal gewees, want die roet en die skoorsteen het saamgepakt en dit moes gereeld schoongemaak word, maar dit was ook deel van die ding. Lidl het dit so bietjie lichter gemaakt vir die ouspanne, maar voor die ijskas en die vrieskas gekom het, was daar nog die safe. Buiten onder die groot koeltebom, of die bloekenbom gewoonlik, was daar nou die syf gewees. Maar dit was, om het van die syf gepraat, dit was iets wat soos een voeltje opgelik het, met dubbele oogjesdraad, met antrasietstukke tussen die twee laaddraad, en dan een watersak bo op het gedeeld gekantel moes word, so die antrasiet nou nat bly, en dit en dan die gok koel gehou, en so kon oma dan haar pekelvleis, en karringmelk, en silt, of brons, soos die oma het van gepraat het, en botter is in haar koel gehou in hierdie gerief. Die slagdag op die plaas is dan een dolly, een vark en een skaap of twee, nou dit was het ding op sy eie, om mens het gegroe die dieren moet nie rondgejaag word, voordat hulle geslag word, die so, wat is al die vorige dag? As hulle op een hok gesit daar, op een plek waar hulle kalm gehou is, en so dat die volgende dag kan rustig wees, en die om mens het gegroe, beestenskaap wat rondgejaag word, sy spieren trek saam en hulle stuif, en dis waar die tygheid van vlees vanaf kom. As jy vlees dan nou lekker saag wil het, dan moet jy hem rustig wees, die dier voordat die geslag word. En ja, so die mense dan nog gegroen, so het gemaakt, dan die slagterij, die was ook bedang, of dan nou die doodmakerij van die beest, want die beest en die varkens geschiet, want die saloon, soos die mense gepraat het, van die saloontje of die patootwee gewerkie, en die skit was gewoonlijk aan opa gewees, of opa, en die skoot moest tussen die oor gebeur, en dit was het dan gewees, van die beest en die vark, het die mense gesê, hy weet baie lekker van die skoot, dat die opa is, en dan steek hy sy kop weg, so dit is nie so makkelijk om hy draai haar en te sien, en die skoot daar op mooi te plaas nie, maar dit het dan nog gebeur, en die beest moest ook na by die slagplek geskiet word, want as skiet jy maar aan die vlak, dan moet jy omdraad aan die slagplek, en is te zwaar, is groot. So jy moet nou aangekeer word, jy moet nie tolmense daar na die stoort toe, na waar jy moet skiet, na is moeilijk in die slagplek, word dan nie moet skiet. Die vark is dan nou daar in die gat gegooi na die geskiet is, wat gemaakt is voor die tyd, en daar is hy dan nou gekrap met krappers wat gemaakt is vir die bezigheid. Nou ja, die velle na die slagterij is natuurlijk nou sorgvuldig soot gesmeer, besprinkel en opgevul, een kant gepak en later gelooi, sodat daar riemen gesnij kan word. Vir stoeltreksels, pantoffels, want kyk, daai tyd was vasmaak goed nog nie so deel van ons leven nie. Touwe was een skaars ding, riemen was die ding geweest. En dit is nou waar die sweepers voor en achterslaan vanaf gekomen, die skoenriemen, die sitplek is een riempies, wat daar vanaf by sitplek moet trek vir die vasmaak van die stoel, of van die sitplek van die stoel. En dit was die vasmaak goed van na jare. Die slagters het ek armenaakie gekry, en dis hulle loon vir die dag, dis nou die binnengoed en die vet en die beeststerk, wat vandag een liekse is, en die been en die stikke vlees. En dan is dit nou, en dit was nou, maar ja, dit was groot werkere, heel dag in die gang, sepers gekook, vet is uitgebraai, kain is gesny en uitgebraai, vlees is bewerk met die handsaag, en die rest het, van die mense het allemaal het gehelp, vastgehou, aangedraan, verpak, vlees is gemaal, droewors word gesny, verbultang en opgang van die proces en so aan. So dit was een groot gewoel op die plaas gewees, en want die oomeese was gedwongen om soveel as mondelik van die vlees droog of gaar te maak, omdat hulle koelgeriewe maar net eenvoudig nie genoeg was. So een bedrijwige dag gewees, ek onthou lekker van die oude ploegskordel waar daar gestaan het, ja, die oude ploegskordel, en dis nie die ploegskordel wat jy onder vuur gemaak het, of soos vandag met daar vuur in die skaar gemaak word om koeler te kry nie. Daai vuur is onder die skottel gemaak. So dan is daar nou varkvet in die pan opgewarm met die vloeistof en as die vleis in die vet gebraai, ei, hoe lekker is dit nie. En wanneer die vleis dan gaar is, word die pap gevat en bolletjies gerol en in die warm vet gedoop. Ek wonder wat die cholesterol gurus van daai ding vandag sal sê. Maar dit was dan nou, en dit is dan nou die lekkerte van daai tyd en die braaivleis is gehou en doringhout. Dit is als absolute sosiale geleentheid gewees en die boere het daarvan 'n groot dag gemaak en allemaal werkers en werknemers. Voor was dit 'n besonderse dag. En Johannes, ek nou die goed so als oordink en ek stap weer die af van die supermarkt, dan dink ek by myself, is die laaie kos wat so in die rakke staan van, ek voeg net water by en verhit in die microgolf vir 3 minute en dat is het gereed vir eet. Dan moet ek weeg, die verpakking sluit vir my baie keer meer dan trek uit as die inhoud self. En ek weet nie, ek verlang terug na die oumense, my ouma en hulle se kos en my ma se kos. En die kos is altyd so smaakvol en begeerlik gelyk, so sonder verpakkings. En dit was so anders as vandag. Elke stukje vleis is met liefde hanteer en gereed en gaar gemaakt. En daar was goeie lekker samensyn onder allemaal. Daar was geen slim bemarkingsfoefies of winsbejaag nie. Dit wat jy gesien het, was wat jy gekry het.
Wonderlike tye.
Wonderlike tye, Johan, en dit is my story oor dit nou hierdie, en ek hoop die mense gaan hierdie stukkie wat ek geskryf het daar.
Perry Vlok, baie dankie vir hierdie story wat mense weer ver terugvat in tyd. En vir ons luisteraars, maak seker jy kry die april maand uitgawe van Veeplaas. Hierdie volledige artikel gaan jy daar gelees kry ook. Perry, dankie en 'n mooi dag daar.
Baie dankie Johan, mooi dag vir jou.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes. Want jy is 'n boer, en soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Slakke is 'n probleem wat boere al vir jare in die Suid-Kaap teister. Karen Venter van Plaas Media het tydens 'n onlangse Agri-Overberg inligtingsdag met Piet Lombard, 'n navorser verbonde aan die Wes-Kaapse Departement van Landbou, oor die probleem gesels.
Gesels hier met Piet Lombard, hy is van die Departement van Landbou van die Wes-Kaap, die slakprobleem in die Wes-Kaap.
Ja, slakke is nie 'n nuwe onderwerp nie, dit is 'n onderwerp wat baie jare nou reeds by ons is. Dit is nie elke jaar dieselfde, die probleemomvang van ons probleem is nie elke jaar dieselfde nie. Ek wil net byvoeg, op as 'n groep insekte wat ook skade aan ons canola doen, en dan wil ek sê, slakke en die insekte eet nie net canola nie, hulle eet grane ook. Ons plant ongelukkig baie minder saailinge per hektar of per vierkante meter canola, met ander woorde die skade is kan baie meer ingroeiwyse verskil, is baie groter op canola as op graan, en daarom val die fokus gewoonlik op die canola. Ons het twee type slakke wat vir ons probleem is, ons het noem het een is die toringslakkies, dit is een baie klein slakkie, hy is so 10 tot 15 mm lang, hy lyk soos een romhuis koon, en hy kom in baie groot getalle voor en kan ernstige skade veroorsaak. En dan sit die ander slak, is een naakslak, Mylex gagatus, al twee van hulle is van mediterrane oorsprong, is nie ons eie slakke nie, en dis dalk ook een van die redes hoekom hulle so suksesvol is hier, want hulle het die nodige vijande, natuurlijke vijande wat hulle in die ander streek mag hee nie. Wel, wat gebeur, ons praktijke het bevorder die opbou van slakgetalle, nie een van die tweede, nie die toringslak of die naakslak, hou van een bewerking nie. Met ander woorde, ons doen minimum bewerking, dit is deel van ons bewaringslandboustelsel, waarop ons baie trots is, wat vir ons regtig ons boere gehelp het om volhoubaar te wees, opbrengste opgestoot het, so, ons wil die weg beweeg daarvan nie, maar, ek wil die woord strategisch gebruik, as rondom hierdie slakke. Nou, kom ons gaan trekje terug, ons kan chemie gebruik, maar ons gaan eerst terug na wat is ons ander opties. Dit gaan oor habitat vernietiging, as ons net daai begrip het, dat ons die habitat van die slak kan vernietig. Die toringslakke is bo op die grond, onder kluite, onder klippe, of binnen die ou canola stoppels. So as die land sleep, of een lichte bewerking gee, het is die geleentheid om dit te vernietig. Selfs diere wat daar wei trap en versteer dit, en die slakkie kan nie die droog somer oorleef nie. As ons na die naakslak gaan, hy gaan tot 20 cm selfs dieper in die grond in, en hy oorleef, hy vorm basis een kokon, hy is ook in kolonies, produsente weet, daar kom 'n kolle op die land voor met geweldige skade. So hulle vorm kolonies, maar daai wat gevorm in areas waar daar hoë klei inhoud in die grond is, waar die grond langer nat bly, of bijvoorbeeld skalie grond is wat waaronder hulle die klei klippe waaronder hulle kan skuil. So dit gaan oor die habitat. So as ek dit met 'n bewerking, 'n diep bewerking, dit is die enkele ding wat die beste werk. Kan ek die naakslakke se getalle geweldig afbring deur 'n bewerking, maar strategiese bewerking. Ons wil nie graag dit wat ons oor jare opgebou het vernietig nie. Daarom is daar produsente wat net die area wat die slakke voorkom, want hulle wat hulle doen is hulle gaan kyk na die ou satellietfoto's. Hulle weet op hulle plaas waar die slakke te verwag en hulle bestuur daai kol. Daardie kol word ook as hulle slakpille gooi, kan jy ook jou dosis verhoog. So nou beweeg ons na die chemie toe. Soos nou reeds genoem, kyk ons na ander opsies soos bewerking, mondelik brand, om die slakgetalle te help beheer. So ons wil die habitat vernietig, maar dan kom ons by ons laaste opsie en dis chemie. Daar is 'n hele paar faktore wat 'n rol speel. Nou ons het twee aktiewe bestanddele wat werk teen slakke. En dan is daar 'n aktiewe bestanddeel wat as organies beskryf kan word, is yster, wat ook in van die proewe baie goeie resultate gegee het. Nou, die geheim rondom slakpille is, die oomblik wanneer ek sê nou slakpille, lokkaas, maar dit gaan oor, dit moet aantreklik wees vir die slak. Daarom verkies ons om van lokkaas te praat. Die slak, wanneer hy die grond uitkom, moet hy kan kies tussen die saailing en die slakpil. Nou, hoeveel slakpille? Natuurlik moet ons na die etiket kyk en wat is die dosis per hektaar wat ons moet toedien. Maar wanneer ons prakties gaan kyk, wanneer die boer op die land gaan kyk, dis waar die slak die pil moet eet. Wil ons ten minste 1 pil per elke vierkant, 18 by 18 vierkant hee. Met ander woorde, dis so 30 pille per vierkant meter. Hou in gedagte dat ons maar tussen 22 en as baie hoë digtheid het, 30 plante per vierkant meter het. So daar's basies, daar is 1 saailing vir elke pil. So ons wil hê die slak moet as uit die grond uitkom, moet hy die pil kies. So die smaaklikheid is baie belangrik. Dan is die lethal dose, die hoeveelheid aktiewe bestanddeel binne die pil moet hoog genoeg wees dat indien die slak dit eet, hy wel sal sterf en nie verder invloed kan hê op ons oes nie. Die tydsberekening van slakpille, die oomblik wanneer boere geplant het, daar is nie saad materiaal bo die grond nie, daar is nie plante nie, maar ons gooi dadelik die slakpille. Die slakke, soos ek gesê het, beweeg in die tonneltjies onder die grond en van hulle kom na die oppervlak. Daar word in studies gevind dat ons nie meer as 50% ten beste van die slakke kan beheer met 'n slakpil nie. Die rede is, hulle funksioneer onder die grond, hulle beweeg daar, hulle kryf hulle kos daar. Het sy organiese materiaal, wortels of ontkiemende saad. So slakpille is natuurlik die laaste opsie wat ons uitoefen, hoewel dit in die meeste gevalle onvermydelik is. Ons moet ons slakpille toedien en dan word daar aanbeveel dat ons metplant die minimum dosis gee en dan as dit moet, as die druk baie hoog is, na 'n week tot 8 dae opvolg met nog 'n toediening van die slakpil. Gewoonlik lê die dosis hier so rondom 5 kg, selfs 'n bietjie meer. Maar dit gaan net oor, die pille kan nie die natuurlike reënval noodwendig hanteer nie en hulle blus en daarom moet ons opvolg met die slakpil in die areas waar die druk baie hoog is.
Is dit moontlik dat die ouens nou al kan begin met die slakpille terwyl dit nog bietjie droër is?
Slakke is oor somer in die grond. Met ander woorde, hulle gaan basies in 'n diep vorm van hibernasie en sal daar bly tot daar vog beskikbaar is. So, die naakslakke is so tot 20 cm en selfs dieper onder die grondoppervlak. So, wanneer dit droog, die omstandighede droog is, is hulle nie actief nie en gaan ons nie kan hulle beheer met 'n slakpilie. Wat wel gebeur, indien ons, soos nou die geval op die oomblik in die Overberg is, lekker reen gehad het, nagte is al lekker dou, dan kan ons verwag en het is so dat die slakke wel op die oomblik waargeneem word. Hulle kom nou na die oppervlak, hulle gaan wel hulle ons pille eet, maar of dit ekonomies regverdig is, dit is die vraag die navorsing sal dit moet gedoen word. Maar ja, daar, jy kan nou beheer kry met slakke pille en die navolgens voor die seizoen. Om op te som oor slakke en insekte, want ek wil het moet ons saam noem, is het baie belangrik dat die producent weet wat die insekte is op die oomblik actief, is baie makkelijk om te kry, ons weet wat insekte wel skade doen, en ons skadelike insekte is, en dit gaan bepaal wat die product ons kan gebruik. Dan die tweede een is dan slakke. Slakke is nie so makkelijk, omdat hulle tunnelslakkies is, hulle is onder die grond, tunnelslakkies kan ons wel sien, in die oggende vroeg, nadat het gereen het, of die dou die nacht, so ons weet hulle is teenwoordig. Maar naakslakke moet ons baie keer terug gaan na die geschiedenis en kyk wat die kolle was het actief en gaan besoek daar die kolle in die land vroeg in die ochend. En dit sal bepaal wat die slakpillers kan gebruik en of ons moet daar die area dalk bietjie meer slakpille gooi of in die ander geval is om dalk een tweede keer te gooi en seker te maak ons onderdruk die populatie.
Wat van die gewone slak, die plaaslike, die oukies wat normaalweg in Suid-Afrika voorkom, is dit een probleem?
Tuinslakke kom in sekere areas een bietjie voor, maar weens dieren wat op die land beweeg en implemente. As een tuinslak is die baie goed om dit te oorleef nie, daarom word hulle dier die dieren getrap of dier die implemente doodgerei of beskadig, daarom is dit nie een groot probleem nie. Ons het wel, daar is nog een slak specie wat een probleem is, vooral in die kalkryke areas, het noem het die strandveldslak. Sy groot probleem is dat hy, behalwe dat hy vreet, natuurlijk die eerste probleem, is die tweede probleem dat hy laat in die seizoen teen die canola opklim, om te probeer, hy wil gaan oor somer, en hy klim op teen iets, of as daar paal langs die pad is, is dit baie makkelijk, maar ongelukkig as daar canola stoppel staan, klim het teen het op, en wanneer producenten dan moet oes, draai hulle dan al die slijm en vog saam met die stroper in, en is dit een wesentlike probleem. Ek is baie positief, dat ons slakke en insekte kan bestuur, en dat het nie een ekonomiese impak moet hee, in ons boerderijpraktijke nie. Het is maar net goeie waarneming en tydigheid van praktijke wat ons toepas, wat vir ons gaan help om hierdie risiko te vermy en uitsien na baie suksesvolle seizoen.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Nou is Dr. W.A. Lombard van die Universiteit van die Vrystaat aan die woord en hy gee vir ons 'n oorsig van Februarie se landboumarkbewegings.
In die Februarie maandverslag kan ons rapporteer dat die rand teenoor Amerikaanse dollar versterk het deur die loop van die maand met sowat 24 sent en sluit die maand af van R15.89 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand het ook versterk teenoor die euro met sowat 65 sent deur die maand, waar het op aan die einde van die maand op R18.78 vir die euro gestaan het. Die produsentenprys inflasie het na 3 maande waar het op 2.9% gestaan het, gedaal tot 2.2%. Dit is dan nou vir januari 2026. Die verbruikersprysindeks het gedaal in februari tot 3% vanaf 3.5% in januari. Die laar indeks sal dalk van korte duur wees met die verhoging in brandstofpryse wat verwag word volgende maand. Ten spyte van 'n versterking aan die begin van die maand in geelmieliepryse, het die prys aan die einde van februarie so wat R118 per ton laer gewees aan die einde van februarie as wat dit aan die einde van januarie aangeteken was. Beesvleispryse het afwaartse neigings getoon gedurende februarie. As ons eerstens kyk na A2 beesvleispryse, het gedaal met so wat R3.13 per kilogram, tot 'n gemiddelde prys van R63.62 per kilogram. B2 beesvleisprys daal met sowat R4.69 per kilogram en behaal 'n gemiddelde prys van R57.62. C2 beeskarkasse het ook 'n afwaartse neiging getoon van sowat R4.16 per kilogram en behaal 'n gemiddelde prys van R56.46 per kilogram. Die speenkalfprys daal in Februarie met sowat R99 en die gemiddelde prys van die maand is bereken op R39.89 per kilogram. Na verlede maand se stygings in skaapvleispryse het ons in Februarie weer 'n daling gesien in skaapvleispryse. As ons eerstens kyk na A2 skaapkarkasse, daal die prys met R9.37 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand bereken op R103.07. B2 skaapkarkasse daal met R2.55 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R82.19. C2 skaapkarkasse daal met R2.60 en die gemiddelde prys vir Februarie is bereken op R81.26. Speenlampryse het gedaal met R2.89 per kilogram, wat die gemiddelde prys vir die maand op R47.78 per kilogram gestaan gebring het. Die gemiddelde prys van varkvleis of varkkarkasse het baie sywaarts beweeg gedurende Februarie en verskil slegs so wat 'n sent as mens kyk na die gemiddelde prys teenoor wat dit in Januarie was, en die gemiddelde prys vir Februarie het dan nou gestaan op R39.43 per kilogram.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En elke dinsdag bring Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor vir ons die nuutste pryse in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmarkverslag van Katalogus CG25 met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag verswak en sy onlangse opwaartse momentum verloor. Hierdie afwaartse beweging was in lyn met die swakker toestande in die Australiese mark ten spyte van die ondersteuning van 'n swakker rand. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.7% gedaal en teen 'n skoonprys van R253 en 67 sent per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het dit met 1.3% gedaal en teen 'n skoonprys van R248.79 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 1633 bale aangebied, waarvan meer as 97% verkoop is. Die hoogste prys van R216 per kilogram is behaal vir 'n baal lot BMI van 17.4 mikron uit die skeersel van Sandhoek boerdery, Swellendam. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Toeken en Kou. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Weskaapse toppresteerder was Sandhoek boerdery, Swellendam, met 'n baal lot BMI van 17.4 mikron en 'n prys van R216 per kilogram. Ooskaap, JM Leroes, Graaf Reinet, met 'n baal lot BFI van 16.6 mikron en 'n prys van R211.10 per kilogram. Mpumalanga, PVB ysboerdery, Wakkerstroom, met 'n baal lot AMA van 17.7 mikron en 'n prys van R204.50 per kilogram. Noordkaap, AJJ Versagie, Sutherland, met 'n 2 baal lot BFA van 16.3 mikron en 'n prys van R202 per kilogram. Vrystaat, SO Du Plessis, Roewel, met 'n 2 baal lot CA van 16.4 mikron en 'n prys van R195 per kilogram. Gauteng, Rafsi Trading, Pretoria, met 'n 1-baal lot, IBF, van 19.6 mikron en 'n prys van R145 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op 25 Maart plaasvind, en waarop katalogus CG26 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat vir ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, 'n lekker propvol program wat ons vir jou elke dag vars op jou voorstoep bring. Dit is Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.